Areena.
Kello on 8:10 ja tästä alkaa perjantain ykkösaamu. Venäjä julisti liikekannalle panon ja tänään alkavat laittomat niin sanotut kansanäänestykset Ukrainan vallatuilla alueilla. Kuinka pitkään Venäjän sotakassassa rahat riittävät? Ukraina valmistautuu ankeaan talveen, kun Venäjä on tuhonnut sen tärkeää infrastruktuuria. Näistä aiheista ohjelman ensimmäinen puolituntinen. Täällä kotimaassa vuodenvaihteessa toimintansa aloittavat uudet hyvinvointialueet. Selvitämme, millä tolalla tämä sote-uudistus on. Iranissa alkoivat laajat mielenosoitukset sen jälkeen, kun maan siveyspoliisi oli surmannut nuoren naisen. Tästä vastarinnasta ohjelman lopuksi. Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa Venäjän taloutta seuraava vanhempi ekonomisti Heli Simola Suomen Pankista.
Huomenta.
Ja hyvää huomenta Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.
Hyvää huomenta.
Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov puhui illalla YK:ssa ja syytti Ukrainaa rikoksista. Tämän jälkeen Lavrov marssi ulos YK:sta. Jussi Lassila, minkälainen esitys tämä oli?
No en mä tiedä, onko sitten oikein termejä enää kuvata sitä aivan jonninjoutavaa. Hän virkansa puolesta sanoo sen, minkä hän sanoo. Ja tässä on oikeastaan nyt kiinnostavaa seurata sitten, että onko se Lavrov tai sitten joku muu hänen tasoinen poliitikko, joka sitten jossain tilanteessa ei enää tällaisia sano. Eli se on tietenkin vähemmän luultavaa, että mä luulen, että kaikkein lähimpiiri niin loppuun asti seisoo Putinin rinnalla, mutta seinille puhumista.
YK:ssa on tällä viikolla kuultu tämän pääkokousviikon aikana äärimmäisen painavia lausuntoja Venäjän toimintaa vastaan Ukrainassa. Muun muassa Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi, että Venäjä on häpeämättömästi rikkonut YK:n periaatteita ja Putin on uhannut avoimesti ydinaseilla Eurooppaa. Intia ja Turkkikin ottavat nyt pikkuhiljaa hajurakoa Venäjään. Kuinka yksin Putin on?
No hyvinkin yksin. Mun mielestä hyvin ehkä tämmöinen koominen, mutta tietyllä tavalla paljastava oli tämä Pohjois-Korean ilmoitus siitä, että he eivät myöskään enää toimita. Eli jos tämän kaliberin valtiot ja tämän näin ikään kuin pohjalla olevat valtiot joutuvat jo tekemään ilmoituksia semmoisen yleisen hengen mukassa, että he ovat olleet tekemisissä tällaisen valtion kanssa, niin se kertoo jostain. Eli Venäjä on vaikuttaa olevan niin kuin hyvinkin yksin.
No Venäjä on ilmoittanut, että se aikoo tilata aseita Pohjois-Koreasta. Ovatko nämäkin kaupat nyt sitten?
No se, ainakin tämän Pohjois-Korean se, että kuinka tämä on ylipäätään ollut aika huhun tasolla tämä, että kuinka paljon tätä on ollut. Mutta mun mielestä tässä koko ajatuksessa on ollut se, että nyt on tietty raja ylitetty sen suhteen, että etäisyyttä Venäjään ottavat myös nämä niin sanotut ystävällismieliset valtiot, joita Venäjä nyt on luottanut.
Heli Simola, miltä tämä näyttää nyt sitten maailmantaloudessa?
No ehkä tähän nimenomaan kommentoisin, että tämä osittain heijastaa myöskin sitä Venäjän tilanteen vaikeutumista. Eli Venäjähän on tässä ollut kyllä hyvin riippuvainen näistä niin sanotuista ystävällismielisistä maista. Eli jos heidän tukensa tässä alkaa vähentyä, niin kyllä tämä Venäjän tilannekin hankaloituu entisestään.
Mm. Ystävät ovat harvassa nyt Venäjällä maailmassa.
Siltä näyttää, että tosiaan nämä muutamat jäljellä olevat maat ovat entisestään etääntymässä Venäjästä.
Tänään Ukrainassa 4 Venäjän miehittämällä alueella aloitetaan laittomat niin kutsutut kansanäänestykset. Niiden tavoitteena on alueiden liittäminen Venäjään. No minkälainen näytelmä siellä on luvassa, Jussi Lassila?
No se on tuossa oikeastaan ehkä kaikkein kiinnostavinta, millä tavalla Venäjä tämän vetää loppuun ja ennen kaikkea mikä tulee olemaan se reaktio sitten muulta maailmalta. No nyt nämä kaikki viittaa siihen, että se minkään tyyppinen edes vähäisinkään rivien välistä luettava ymmärrys Venäjän toimille puuttuu täysin. Mistään legitimiteetistä ja tällaisesta ajatuksesta, että Venäjällä nyt olisi ikään kuin oikeus tämän tyyppisen toimintaan, niin sitä ei ole edes näissä niin sanotussa ystävällismielisissä maissa. Se suurempi kysymys on se, että millä tavalla se onnistuu kääntämään tämän ajatuksen nyt sitten tämän tilanteen eskaloitumisesta omalle väestölle. Ja se jää nähtäväksi. Mä epäilen myös sitä. Eli tässä on nyt selkeä yritys ikään kuin dramatisoida tätä tilannetta, joka kytkeytyy tietenkin tähän liikekannallepanoon. Mutta ja selkeä signaali länteen, että olemme tosissamme, johon sitten liittyy tämä ydinasebluffi ynnä muu. Mutta, Nämä on ne isot kysymykset, että nähdään, että miten tämä sitten tulee toteutumaan, mutta aika epätoivoiselta se näyttää.
Donetskin ja Luhanskin alueet ovat tällaista vanhaa teollisuusaluetta, mutta ne ovat olleet käytännössä sotatilassa jo ennen tätä helmikuussa alkanutta hyökkäyssota. Minkälaisen taloudellisen taakan Venäjä sieltä itselleen ottaa, jos se aikoo todella liittää nämä alueet itseensä?
Ylipäänsä jo ensimmäiset reaktiot, mitä Venäjän taloudessa on nähty näihin ilmoituksiin näistä kansanäänestyksistä, niin oli jo hyvin voimakkaita sekä sitten myös tämän liikekannallepanon osalta. Eli Moskovan pörssi on tällä viikolla pudonnut selkeästi, voimakkain pudotus sitten sodan alkamisen jälkeen. Ja tämä on kuitenkin merkittävä ottaen huomioon, että se kaupankäynti on huomattavasti tässä sodan jälkeen jo siellä vähentynyt. Ja esimerkiksi ulkomaalaisia siellä ei läheskään niin paljon ole kuin ennen. Eli kyllä tällä tilanteella ylipäänsä tulee olemaan negatiivisia vaikutuksia myöskin Venäjän talouteen, joka toki tästä sodasta ja sen takia asetetuista pakotteista on voimakkaasti jo kärsinyt. Eli talous on jo kääntynyt laskuun tässä viime kuukausina ja myöskin sitten valtiontalouden tilanne alkaa olla kiristymässä entisestään. Ja toki tietysti tämmöiset mahdolliset ajatukset lisäalueista hankaloittaa tilannetta entisestään.
Kuvaile vähän, Heli Simola, minkälainen on venäläisten oma luottamus Venäjän omaan talouteen, koska siitähän tämä pörssin notkahduskin nyt kertoo.
Kyllä, sielläkin tietysti tämä sota on aiheuttanut hyvin paljon epävarmuutta, mikä on osaltaan näkynyt jo siellä taloudessa. Osittain myöskin ihan tavalliset ihmiset on kärsinyt. Vähittäiskauppa on pudonnut 10%, mikä heijastaa sitä, että kulutus on vähentynyt ja muutenkin tietysti talouden ongelmat alkavat siellä näkyä, että nyt on paljon luotettu sit siihen, että mitä valtio pystyy antamaan tukea sekä sit toisaalta määräämään valtion yrityksiä, jatkamaan investointeja, pitämään yllä tuotantoa, pitämään yllä työllisyyttä.
Suomessa pohditaan parhaillaan, miten venäläisten matkailu saataisiin loppumaan nimenomaan näillä turistiviisumeilla. Paine on kova Venäjän keskiviikkoisen liikekannallepanon jälkeen. Kuinka kiire teidän mielestänne tällä on, että saataisiin Suomen raja kiinni vai pitäisikö sitä ylipäätään laittaa kiinni?
No mä oon nyt sitä mieltä, että tässä ehkä pikkusen ymmärrettävistä syistä, mutta ehkä pikkusen mennään asian sivuun, että tämä liikekannallepano ja koko tilanne ja tämä ajatus sodasta lännen vastaan, niin se on Venäjän epätoivoinen yritys oikeuttaa sotaa Ukrainaa vastaan, eli viedä tätä Ukraina-operaatiotansa päätökseen ja siinä mielessä tämä ajatus, että nyt sota länttä vastaan tarkoittaa sitä, että Venäjä alkaisi ikään kuin sijoittelemaan joukkoja tai haluttaisiin tekee operaatioita ikään kuin vaikka NATOa vastaan suoraan, niin se on nyt kyllä aika teoreettinen optio. Toki jos Ukrainassa tapahtuisi joku eskaloituminen, niin tässä tapauksessa sillä, mutta on aivan selvää, että Venäjän kaikki resurssit on aivan epätoivoisesti sidottu sinne Ukrainan suuntaan. Ja sen takia me nähtiin tämä liikekannallepano. Että mä en tässä suhteessa nyt lähtisi kauheasti nyt hötkyilemään. Mutta ilman muuta meillä pitää olla niin kuin valmius ja vaito pohdinta siitä, että esimerkiksi tämä tilanne, mikä nyt on olettu jo esille, että mitä me tehdään, jos esimerkiksi merkittävässä määrin venäläisiä hakee turvaa, venäläisiä miehiä hakee turvaa tämän liikekannallepanon välttämiseksi, mobilisoitumisen välttämiseksi, niin siihen pitää olla sitten keinot ja politiikka sen varalle.
Niin, ulkoasiainvaliokunnan ihmiset tai edustajat Helsingin Sanomilla ovat tänä aamuna sanoneet, että näitä pitää pohtia, että miten suhtautua ihmisiin, nuoriin miehiin, jotka ovat pakenemassa tätä liikekannallepanoa.
No juuri näin. Sehän on kysymys on tietenkin määristä. Jos me puhutaan jostain yksittäin sellaisista määristä, jotka on hoidettavissa, niin silloin ilman muuta on vahvojakin perusteita ottaa heidät tänne, koska se palvelee monellakin tapaa. Siinä on ihmisoikeusnäkökulma ja totta kai sitten siinä on myös se näkökulma, että se vesittää näitä Putinin niin kuin sotapyrkimyksiä. Jos hakijoita on kymmeniä tuhansia, niin silloin me ollaan aivan toisenlaisessa tilanteessa, mutta pitäisi sitä nyt aika teoreettisena, koska ei Suomi ole nyt ainoa Venäjän naapuri.
No Heli Simola, tämä rajojen auki pitäminen on johtanut jo aiemmin, mutta hyökkäyssodan alettua siihen, että Venäjältä on tämä niin sanottu aivovuoto sen kun vaan kiihtynyt. Tämä ei ole millään tavalla hyvä uutinen Venäjän talouselämälle.
Ei todellakaan. Se on tosiaan totta, että Venäjältä on koulutettua väestöä lähtenyt toki jo aikaisemminkin ja tämä virta kiihtyi Krimin laittoman liittämisen jälkeen. Mutta nyt on tietysti nähty sitten tässäkin vielä uusi aalto ja esimerkiksi erityisesti IT-alan ammattilaisia on arvioitu, että on lähtenyt kymmeniä, jopa satoja tuhansia sieltä maasta. Ja tämä tietenkin vaikeuttaa Venäjän tuotannon tilannetta erityisesti tämmöisillä korkean teknologiaan liittyvillä aloilla, mitkä on kriittisiä Venäjälle muutenkin. He ovat siinä hyvin riippuvaisia tuonnista ulkomaalaisista yrityksistä ja nyt sitten vielä tästä korkeasti koulutetusta työvoimasta. Ja samoin se myöskin sit voi vaikuttaa siihen, että mitkä on Venäjän talouden pitkän aikavälin näkymät, eli ne ovat olleet toki heikot jo ennen tätä, mutta osaltaan tämmöinen aivovuoto hankaloittaa näitä talouden kehitysmahdollisuuksia myöskin pidemmällä aikavälillä.
Ja jälleen pohditaan uusia pakotteita Venäjälle. Eli mitä mieltä olet, Heli Simola, ovatko pakotteet alkaneet jo purra venäläisiä Venäjän talouteen?
Pakotteet on kyllä näkyneet jo Venäjän taloudessa, eli nämä rahoituspakotteet on eristänyt Venäjää varsin tehokkaasti kansainvälisestä taloudesta. Sitten EU:n, Yhdysvaltojen ja kumppanimaiden asettamat vientirajoitukset on iskenyt erityisesti Venäjän teknologiatuontiin ja Venäjän varsinkin korkeamman teknologian tuotanto on hyvin riippuvaista tuonnista, tuontipanoksista, ulkomaalaisista yrityksistä ja näillä toimialoilla on näkynyt selkeä pudotus, kun näitä tuontipanoksia ei ole saatu. Mutta sitten tietysti täällä viennin puolella Venäjän vientitulot on kasvanut edelleen viime kuukausina yhtäältä korkeiden raaka-ainehintojen tukemana, mutta toisaalta myös sen takia, että esimerkiksi EU:n öljytuotteisiin kohdistuvat tuontikiellot eivät ole vielä voimassa, vaan ne tulevat voimaan sitten vasta tämän vuoden lopulla ensi vuoden alussa. Mutta niiltä osin, mitä vientirajoituksiakin on jo voimassa, niin on nähty, että ne ovat jo vaikuttaneet Venäjän tuotantoon, joten on odotettavissa, että sitten kun nämä öljyrajoitukset tulevat voimaan, niin niillä on myös merkittävä vaikutus ja ne leikkaa sitten Venäjän vientituloja.
Ja Jussi Lassila, samaan aikaan Putinin ystävät Euroopassa tai ainakin se yksi ystävä Unkarin Viktor Orbán esittää, että pakotteista pitäisi luopua. Alkaako nyt EU:nkin rivit tässä rakoilla?
No en mä nyt sanoisi näin. Tietenkin jos Unkarin kaltaisia kuulostuloja alkoisi tulla enemmän, että Unkari on tässä nyt alusta saakka ollut ongelma. Ja Unkari pelaa nyt omaa lypsypeliään EU-suuntaan ja itse asiassa varmaan kokeilee erilaisia panoksia. Mä sanoisin, että siellä on taustalla varmasti tämä EU nyt määräämä oikeusvaltion mekanismi, joka nyt on ihan aidosti ilmeisesti leikkaamassa tukia Unkarilta. Ja se on niin kuin isossa kuvassa niin kuin tietyllä tapaa myös elämän ja kuoleman kysymys Orbanin asemalle ja kannattajilleen, että miten hän on ohjannut EU-tukia esimerkiksi omille kannattajilleen ja näin, tämän tyyppisen politiikkaan. Hän pelaa tässä nyt varmaan moneen suuntaan ja kiistatta on se, että Unkari on erittäin riippuvainen niin kuin Venäjältä tulevista öljystä. Niin tämä on nyt tällaista peliä, mitä hän on pelannut aikaisemmin. Sitten kun tulee todellinen paikka, niin hän on yleensä sitten kuitenkin taipunut tähän EU:n yleiseen pakotelinjaan, mutta kyllähän tämä on tietty ongelma, mutta mä nyt, Unkari on nyt niin tuttu ja oikeastaan ennakoitava tapaus tässä mielessä, että tässä mä en näe mitään uutta.
Keskiviikkona Putin ilmoitti osittaisesta liikekannalle panosta ja sen pitäisi koskea noin 300 000 miestä. Jussi Lassila, minkälaisiin asetuksiin Venäjä on nyt siirtynyt?
No liikekannalle panoon, tämä osittainen liikekannalle panoon on tämmöinen korulause, että kun sitä oikeastaan tässä nyt jo tämän runsan vuorokauden aikana on seurattu ja mitä tietoa on tullut, niin monilla alueillaan puhutaan aivan yleisestä liikekannalle panosta. Merkkejä myös siitä, että se on juuri niin kompuroivaa kuin on odotettu ollutkin, eli tavallaan tämä keinot ja ikään kuin se sellainen joustavuus ja jouhevuus, jossa sitä aidosti saataisiin näitä mainittuja osaajia ja reservejä, niin ei oikein tunnu pitävän paikkansa. Eli lähes tulkoon se, että kaikki kynnelle kykenevät otetaan mukaan ja sitten tietenkin tämmöinen vahva rangaistavuuden elementti, joka on valitettavan venäläinen toimintatapa. Eli esimerkiksi nyt näissä mielenosoituksissa pidätetyille on annettu näitä määräyksiä astua palvelukseen ynnä muuta. Eli kyllähän tämä kaikki viittaa siihen, että yritetään saada kaikki mahdolliset kynnelle kykenevät sitten saamaan tähän palvelukseen ja tässä on tämmöisen yleisen liikekannallepanon elementtejä, että seuraava askel sitten varmasti on, että ihan aidosti ruvetaan myös Venäjän sisällä niin kuin kontrolloimaan niin kuin miesten tai tässä kutsuntajassa olevien henkilöiden liikehdintää.
Heli Simola, mitä liikekannallepano tarkoittaa Venäjän talouden tai teollisuuden näkökulmasta?
No ensimmäisenä tietysti työvoiman osalta. Toki tässä alkuvaiheessa ainakin, kun puhutaan ehkä rajallisista määristä, niin se ei, työvoiman osalta ne vaikutukset ei ole valtavat, mutta kyllä venäläiset yritykset on jo huolestunut tästäkin vaikutuksesta. Eli tästä on jo mediatietoja, että yritykset on alkanut pohtia, että ketkä heiltä olisivat menossa rintamalle ja että kuinka sitten saataisiin estettyä tämä värväys ja että pystyisivät pitämään nämä työntekijät töissä. Että kyllä tästä kuitenkin ollaan sitten jo huolissaan. Ja toinen tekijä, mihin tämä sitten osaltaan talouden näkökulmasta vaikuttaa, on se, että valtion resursseja tullaan varmasti entistä voimakkaammin suuntaamaan sitten tähän sotateollisuuden tarpeisiin. Ja talouskehityskin menee entistä enemmän tämän sodan ja sotateollisuuden vetämänä.
Niin, ja ilmeisesti myös muita teollisuuden haaroja voidaan ikään kuin valjastaa tällaiseen.
Kyllä, tässä on nyt myöskin ihan lailla päätetty, että kaikkien yritysten on tarvittaessa osallistuttava sotaponnistuksiin tuotannon kautta, työntekijöiden avulla, kuljetusten kautta, että kyllä tässä tietysti nyt on koko talous siinä mielessä entistä enemmän valjastettu myöskin tämän sodan käyttöön.
Tähän saakka Venäjä on puhunut Ukrainassa suoritettavasta sotilaallisesta erikoisoperaatiosta, ei sodasta. Tarkoittaako Jussi Lassila tämä liikekannallepano nyt sitä, että Kremlistä myönnetään, että ollaan sodassa Ukrainasta?
Ei suoraan, kyllä tässä edelleenkin on ja mun mielestä tässä nyt Putinin toimissa ynnä muissa, niin nyt puhutaan erityissotilasoperaatiosta tai toisesta ja sitten abstraktimmalla tasolla tästä niin kuin yhteenotosta tai tietynlaista konfliktista lännen kanssa. Sitten hyvin korkealla tasolla ja erityisesti valtiollisessa propagandassahan lietsotaan tätä niin kuin sodan ajatusta, että tässä on varmasti, katsotaan ja seurataan sitä kansalaismielialaa, mutta mun on vaikea nähdä, että Venäjän yhteiskunnassa nyt syntyisi sellaista sotahurmosta, mitä nyt on yritetty vähän luoda sitä kuvaa näiden erilaisten mielipidekyselyjenkin valossa. Että sitten hyvin monet merkit kyllä viettää siitä, että meillä on alkuunkaan esimerkiksi sellaista hurmosta, mitä me nähtiin silloin 2014 Krimin valtauksen jälkeen. Ja se, että nyt sitten luotaisiin tämmöinen todellinen niin kuin sotapsykoosi, yritettäisiin sitten luoda tämän propagandan mukainen Venäjälle, niin se ei näytä nyt kauhean uskottavalta. Varsinkin nyt, kun se sota on todella tullut ihon alle tämän liikekannallepanon myötä.
Niin, ja ihmiset tulivat kaduille. Runsaat 1000 ihmistä on pidätetty eri puolilla Venäjää. Onko opposition ääni alkanut kuulua?
No se jää nähtäväksi. Ongelma on tietenkin se, että ei ole mitään rakenteita tai toimijoita, joille sallittaisi tämmöinen opposition koordinointi, eli se kaiken pitää lähteä aika spontaanisti. Toisaalta edellytykset siihen on, yhteinen vihollinen löytyy, tällainen järjettömyys, ja siinä mielessä on me nähty niin kuin eri puolilla maailmaa tämmöisiä protesteja, jossa ei ole mitään varsinaista johtajuutta, jotka sitten alkaa hyvinkin salaman nopeasti kasvamaan, saa voimansa sitten ikään kuin siitä, että se kasvaa ja viranomaisten kädet on sidottu liian moneen suuntaan. Se jää nähtäväksi, mutta kyllä tämä muutos on. Tämä on iso muutos siinä perinteessä, jossa ikään kuin Putin on vielä tässä hyvinkin vähän aikaa sitten, että tämä ei koske tavallisia kansalainen. Tämä on erikoisopero, tämän hoitaa ammattilaiset ja nyt ollaan sitten aivan toisen tyyppisessä tilanteessa. Eli siinä mielessä tämän niin kuin ison venäläisen ikään kuin enemmistön pitäminen apaattisesti erillään tämmöisestä asioista, niin se ei enää onnistu.
Venäjällä on nähty myös yritysjohtajien ja erilaisten talousvaikuttajien hieman yllättäviä kuolemantapauksia onnettomuuksissa. Eli Simola, voiko tästä vetää jotain sellaista päätelmää, että siellä olisi talouselämässäkin jonkinlainen puhdistusoperaatio käynnissä?
No näistä on toki hyvin vaikea sanoa mitään, että toki tämmöisiä tapauksia on tässä ollut, mutta että on tosiaan vaikea vetää mitään erityisiä johtopäätöksiä. Toki tietysti yleisesti ottaen täytyy muistaa se, että myöskin tämä yrityselämä on hyvin riippuvainen tästä nykyjärjestelmästä, nykyhallinnosta ja toisaalta sitten myöskin heiltä odotetaan tukea tälle nykyhallinnolle ja sotaponnistuksille, rahallista tukea tuotannon kautta ja niin edelleen. Että kyllä tässä molemmat osapuolet on hyvin riippuvaisia toisistaan.
Voidaanko ajatella Jussi Lassila, että siellä olisi jonkinlainen puhdistusoperaatio käynnissä?
sitä voida poissulkea, mutta sitten taas toisaalta pitää muistaa, että niin nykyoligarkeilla ei oikeastaan tässä Putinin aikana, niin siellä ei nyt sellaisia mitään poliittisia ambitioita ole. Eli se oikeastaan alkupuhdistus Hodorkovskin pidätysten jälkeen 20 vuotta sitten, niin tämä tavallaan tehtiin selväksi, että kaikki mahdolliset ongelmat ja vastuut kyllä kaatuu sitten näiden itse yritysjohtajien niskaan, jos voisi vain kuvitella, että minkälaisia tappioita tässä on tullut esimerkiksi näistä Putinin geopoliittisista siirroista, niin siinä mielessä kyllä. Sitten tietenkin toinen kysymys on, että jos tilanne tulee kriittiseksi, niin alkaako ikään kuin sitten valtataistelu omaisuuksista ja resursseista, sitä on vaikea sanoa.
Heli Simola, minkälaisia näyttäjiä tai tilastoja tai lukuja sinä seuraat? Mistä voisi olla merkkejä tästä, mitä Jussi Lassila tässä juuri sanoi, että...
Tämän tyyppisestä kehityksestä on kyllä kovin vaikea saada mitään tietoa tilastojen pohjalta. Ylipäänsä tietysti tiedonsaanti Venäjän talouden kehityksestä on hankaloitunut tämän sodan jälkeen, eli tilastoja julkaistaan aiempaa vähemmän ja suppeampina, mutta kyllähän ne kaikki merkit siihen viittaavat, että heikompaan suuntaan koko talous on joka tapauksessa menossa ja että varsin suuri pudotus tässä tämän ja ensi vuoden aikana on tulossa koko talouden osalta ja kyllähän se iskee sitten voimakkaasti myöskin kaikkiin yrityksiin.
Kiitoksia käynnistä Ykkösaamussa vanhempi ekonomisti Heli Simola Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksesta ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila ja hyvää päivää jatkoa molemmille.
Kiitos. Kiitos.
Eurooppa valmistautuu ankaraan talveen energiapulan keskellä, mutta vaikeaa talviaikaa odotetaan tietysti myös Ukrainassa. Toimittajamme Maksim Fedorov on Kiovassa. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Aloitetaan kuitenkin päivän uutisesta, eli Ukrainassa alkaa 4 miehitetyllä alueella laittomat niin sanotut kansanäänestykset. Niiden tavoitteena on liittää alueet Venäjään. Miten näihin äänestyksiin siellä paikan päällä suhtaudutaan?
No aika rauhallisesti niihin suhtaudutaan sen takia, että niitä on odotettu jo pitkään. Niiden oli ainakin Venäjän puolelta tarkoitus järjestää jo syyskuun alussa, mutta sitten tämän Ukrainan armeijan onnistuneen vastahyökkäyksen takia niitä, ne lykättiin tuonne marraskuulle, mutta nyt tuli sitten kiire järjestää nyt. Ukrainan johdon mukaan niillä ei ole mitään laillista pohjaa, niitä ei tule hyväksymään missään kansainvälisessä yhteisössä ja ne ei tule muuttamaan yhtikäs mitään Ukrainan omassa sotilaallisessa strategiassa. Eli kaikki alueet pyritään palauttamaan, mitkä on Venäjä on miehittänyt ja niitä täällä pidetään yleisesti sekä osittaista liikekannallepanoa että näitä niin sanottuja kansanäänestyksiä pidetään täällä Putinin vallan kuolin kouristuksina.
No Maksim, Ukrainassa humanitaarinen tilanne on vaikea etenkin juuri näillä Venäjältä takaisin vallatuilla alueilla. Pula on jopa ihan katoista päiden päällä. Millaisen odotuksen ukrainalaiset katsovat nyt tähän tulevaan talveen?
No siis tilanne näillä sekä miehitetyillä alueilla että takaisin vallatuilla alueilla on huutava, mutta ukrainalaiset odottavat talvea yleisestikin pelon sekaisin tuntein, varsinkin nyt kun syksy on lähtenyt käyntiin aika kylmissä merkeissä. Niin viranomaiset vakuuttavat, että ainakin kaasua ja hiiltä riittää ensi talveksi, mutta riittää myös haasteita. Monissa taloissa putkistot ja muut järjestelmät on vaurioitunut ja ne täytyy pikaisesti korjata ja valtio ja kunnat eivät aina pysty osallistumaan näihin korjauskustannuksiin. Ja toinen merkittävä huolenaihe on ukrainalaisten maksukyky, koska esimerkiksi hoitovastikkeita on koko maassa maksamatta lähes 3 miljardin euron edestä.
No viime viikolla Ukrainan armeijan vastahyökkäyksen jälkeen Venäjä teki ohjusiskun harkkovalaisen voimalaitoksen, jonka seurauksena monet kaupungit ovat jääneet ilman sähköä. Onko tällaisia iskuja odotettavissa lisää?
Kyllä näitä voi odottaa lisää. Venäjähän silloin, kun se menestyy taisteluissa, niin se yrittää tuhota mahdollisimman paljon Ukrainan infrastruktuuria ja sitä kautta vaikuttaa niin kuin talouden heikkenemiseen, jotta Ukraina antautuisi tai ainakin pääsisi neuvottelemaan jostain, mistä ikinä Venäjä haluaa neuvotella. Venäjä haluaa myös estää ukrainalaisen sähkön viennin kasvua Eurooppaan, jota on ollut havaittavissa viime aikoina. Sillä se heikentää Venäjän kiristysmahdollisuuksia mantereilla. Mm. Ja siksi voi siis olettaa, että mahdollisia uusia iskuja kohdistetaan juuri kantaverkkoon.
No kuinka yleisesti ottaen sota on vaikuttanut Ukrainan taloustilanteeseen ja ukrainalaisten maksukykyyn?
No aika pahoin. Esimerkiksi Ukrainan valtiovarainministeriön arvion mukaan sota on syönyt bruttokansantuotteesta ainakin kolmanneksen, ehkä jopa puolikkaan. Se johtuu sekä infran tuhoamisesta että yritysten kohtaamista vaikeuksista. Esimerkiksi siitä, että työntekijöitä on lähtenyt sankoin joukoin pakolaisina ulkomaille. Myös elintaso on heikentynyt merkittävästi erään kyselytutkimuksen mukaan 73% ukrainalaisista tulotaso on laskenut sodan aikana. Etenkin se koskee yli 45-vuotiaita. Mutta elintason lasku ei ole tasaista koko maan tasolla. Ja Kiovassa esimerkiksi se näkyy hieman vähemmän kuin muualla Ukrainassa.
Kiitoksia näistä tiedoista sinne Kiovaan, Maxim Feodorov. Täällä kotimaassa vuodenvaihteessa ollaan uuden edessä, kun sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Nyt meillä on yhteys Pirkanmaalle, jonne tulee Suomen suurin hyvinvointialue. Sen alueella asuu yhteensä yli 500 000 asukasta. Hyvää huomenta Pirkanmaan hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola.
Hyvää huomenta.
No vuodenvaihteeseen on 3 kuukautta aikaa. Miten valmistelut siellä Pirkanmaan hyvinvointialueella ovat sujuneet?
No valmistelut sujuvat ihan suunnitellusti ja sitten samalla heti perään on todettava, että kyllä paljon on työtä vielä tehtävänä tässä tämänkin vuoden aikana ennen sitä vuodenvaihteen siirtymää.
No minkälaisia asioita on vielä siellä to-do-listalla?
No, niitähän on valtavia, niitähän on satoja, jollei tuhansia tehtävälistoja, että meillähän Pirkanmaalla on valittu semmoinen strategia, että nyt tässä vaiheessa keskitytään tähän niin sanottuun turvalliseen siirtymään, eli tehdään ne välttämättömät asiat, jotta saamme nämä tällä hetkellä 15 järjestämisvastuista toimia sitten muodostamaan yhden organisaation, ja erityisesti pyritään kiinnittämään huomiota siihen, että potilaat ja asiakkaat saavat palvelunsa viiveettä ja ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin, ja sitten, että henkilöstö saa palkkansa, ne on sinänsä jo isoja asioita, ja sitten tässä samalla teemme sitä uutta organisaatiota, joka on valtavan suuri tietenkin, ja siinä riittää työtä vielä pitkäksi aikaa, ja sitten se palvelutuotannon uudistaminen, jota vaiheittain sitäkin täytyy ruveta tekemään, tai saamme ruveta tekemään, niin se alkaa sitten intensiivisemmin vasta ensi vuoden puolella.
Kun 15 tulee yksi, niin siinä on aikamoinen yhteensovittaminen. Mitkä ovat olleet ne pahimmat haasteet?
No haasteita on varmaan niin kuin toisaalta tämä kokonaisuus, joka on niin kuin valtava, ja sitten toisaalta niin kuin valtava määrä yksityiskohtia. Ja tietenkin aina pitää sitten aika ajoin pysähtyä ja miettiä, että olemmeko me huomanneet kaikki yksityiskohdat. Onko kaikki ikään kuin siellä tekemisen listoilla. Ja sitten tietysti näinä aikoina, kun kaikki on niin kuin ICT:stä pitkälle riippumaan, niin tietojärjestelmien keskinäinen yhteensopivuus ja se, että siellä ei sattuisi sitten mitään odottamatonta, niin ne on varmasti ne asiat, jotka tällä hetkellä eniten huolestuttaa. Ja toki sitten myös tämä valmistelun tiivistahtisuus ja se, että kuitenkin aika rajallisella porukalla tehdään nyt tätä hallinnonkin uudistusta ja sillä lailla, että kyllä tarkasti pitää miettiä myös, että jokainen jaksaa sen oman työnsä tehdä eikä liikaa kuormitu.
No Marina Erhola, Helsingin palkanmaksukaos on ollut tässä otsikoissa jo monta kuukautta. Onko tämä sielläkin Pirkanmaalla pelkona, että johonkin tällaiseen lopulta päädytään?
No kyllä meidän vahva tavoite on se, että palkat saataisiin maksettua ja varmasti voi olla niin, että jonkun yksittäisen henkilön palkka saattaa jäädä siinä maksamatta. Niinkään ei saisi käydä, mutta sitten heti me on jo pohdittu mekanismeja, että miten sitten toimimme, jos näin tapahtuisi. Kyllä muuallakin Suomessa kuin Helsingissä on käynyt näiden uudistusten yhteydessä, että joku on jollekin tai jollekin kohderyhmälle ei ole palkka mennyt, mutta eihän niin saisi tapahtua oikeastaan eikä varsinkaan saisi näin pitkittynyttä tilannetta missään tilanteessa syntyä, kun Helsingissä pääsi syntymään. Ja kyllä me pyrimme estämään sellaisen vastaavanlaisen tilanteen ilman muuta.
Mm. No toinen haaste on tämä hoitajien palkkakiista, joka on edelleen ratkaisematta. Minkälaisen paineen se luo näille uusille hyvinvointialueille esimerkiksi siellä Pirkanmaalla?
Kyllä se luo ison paineen. Että sitä painetta tulee oikeastaan kahta kautta. Sitä tulee tavallaan sen työrauhan puuttumisen kautta, ja kun se työrauha on nyt puuttunut jo aika pitkään, henkilöstö väsyy, tulee turhautumista, tulee kärjekästä keskustelua, joka on tässä tilanteessa tietysti ihan ymmärrettävää ja tulee huolta. Ja sitten toisaalta se kaikki vaikuttaa sitten tietysti jaksamiseen siinä perustyössä, jota varten kaikki meidät on palkattu, eli asiakkaiden ja potilaiden hoito ja terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Totta kai se voi vaikuttaa siihen, jos se pitkäkestoisena vielä jatkuu. Ja sitten toista kautta se tietysti aiheuttaa meille täällä hallinnon puolen suunnittelijoille, niin aiheuttaa tietysti aika paljon epävarmuutta muun muassa ensi vuoden talousarviosta ja sen pitävyydestä, kun aivan keskeisiä asioita on sekä tämän palkkaharmonisaation että sitten tämän työmarkkinapoliittisen ratkaisun kannalta auki.
Kiitoksia haastattelusta Pirkanmaan hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola ja hyvää päivänjatkoa sinne Pirkanmaalle.
Kiitos paljon.
Ja jatketaan keskustelua täältä studiosta. Tervetuloa Ykkösaamun muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen valtiovarainministeriöstä.
Kiitoksia.
Ja meillä on sitten yhteys dosentti Liina-Kaisa Tynkkyseen Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
No tuossa äsken kuulimme Pirkanmaan terveiset. Aloitetaan täältä studiosta muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen. 15 pitää tulla yksi aikamoinen savoitte tehtäväksi.
No sanoppa muuta. Sote-uudistustahan on tehty kuin Iisakin kirkkoa jo reilu 15 vuotta ja joku voisi kysyä, että no miksi nyt tässä kauhea kiire on. Eli vielä viimeiset 100 päivää pitää jaksaa ja siihen vuodenvaihteeseen mennään. Ja ykköstavoite meillä kaikilla valmistelijoilla on se, että vuodenvaihteessa tulee mahdollisimman vähän häiriöitä. Eli asiakkaille ei näy isoja häiriöitä, mutta myöskään henkilöstölle ei tulisi isoja häiriöitä. Ja sen jälkeen se kakkostavoite on lähteä sitten rohkeasti uudistamaan. Eli saadaan oikeasti ne myöskin ne sote-uudistuksen tavoitteet toteutumaan.
Ja mitkä ovat ne tavoitteet, jos ihan lyhyesti pähkinänkuoressa tähän alkuun tiivistettäisiin?
No kyllä, mä luulen, että meillä kaikilla on odotuksia siitä, että se julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto ja myöskin ne pelastustoimen palvelut, ne on parempia palveluita jatkossa ja myöskin yhdenvertaisempia. Nyt meillä on niin kuin keino näyttää se, että alueella ne palvelut yhtenäistetään, mutta myöskin se kustannustehokkuus, sitä ei myöskään pidä unohtaa. Eli me tehdään tämä uudistus aikamoisessa tukalassa taloudellisessa tilanteessa ja kyllä aikamoisessa talouden paineessa alueet myöskin alussa tulee olemaan.
Dosentti Liina-Kaisa Tynkkynen Tampereen yliopistosta. Mitkä asiat sinua huolettavat tässä kovalla kiireellä loppurutistetussa sote-uudistuksessa?
No, tietysti juuri se, että tätä on tehty myös hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Korona oli pitkään, on kuormittanut terveydenhuoltojärjestelmää ja muuta yhteiskuntaa ja tulee tekemään niin varmasti jatkossakin. Sitten meillä on sota Euroopassa, meillä on energiakriisi, hinnat nousevat ja sitten on vielä tämä tulehtunut työmarkkinatilanne. Eli kyllähän tätä tehdään hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa ja siihen päälle sitten tehdään vielä tämmöinen valtava julkishallinnon uudistus, niin kyllä tässä paljon on haasteita ja myös riskejä sille, että joku voi mennä pieleen.
Ville-Veikko Ahonen, sinun vastuullasi on hyvinvointialueiden toiminnan käynnistäminen, niin mitkäs pelinappulat tähän nyt tämän kesän ja syksyn aikana ovat ilmaantuneet, joita ei osattu vielä odottaa silloin, kun tätä sote-uudistusta sorvattiin?
No itse asiassa kaikki ne, mitä nyt on vastaan tullut, niin niitä kyllä ennakoitiin jo aikaisemminkin. Eli tiedettiin se, että olennaista on ne ihan ne kovin tekniset asiat tässä vuodenvaihteessa, eli palluihin ei isoja muutoksia vuodenvaihteessa ole. Eli tärkeintä on se, että henkilöstö saa palkat ajoillaan, palvelut pelaa, henkilöstö pääsee työpaikoilleen, kulunvalvonnat toimivat hyvin käytännönläheisistä asioista tällä hetkellä puhutaan.
Liina-Kaisa Tynkkynen, minkälaisen haasteen tuo hoitajien puolillaan oleva palkkakiista antaa tälle sote-uudistukselle?
No kyllähän se varmasti niin kuin haastaa monella tapaa. Hoitajat on todella tärkeä henkilöstöryhmä ja meillä on niin kuin henkilöstön kuormitusta ollut pitkään sote-sektorilla. Korona lisäsi sitä entisestään ja nyt sitten vielä tämä tulehtunut tilanne, niin se ihan tietysti niin kuin aiheuttaa tämmöistä niin kuin varmaan niin kuin monenlaista väsymistä ja epäluottamusta, mutta totta kai se voi pahimmillaan myös vielä heikentää tätä henkilöstön saatavuustilannetta näillä alueilla ja sitä kautta niin kuin haastaa sitä ihan konkreettista palvelutuotantoa.
Tuossa Pirkanmaan hyvinvointijohtaja Marina Erhola mainitsi tuon palkkaharmonisoinnin. Liina-Kaisa Tynkkynen, mitä mieltä sinä olet tutkijana tästä harmonisoinnista? Mihin suuntaan sen pitäisi mennä ja mitkä ovat siinä riskit?
No en ehkä halua ottaa nyt kantaa siihen kokonaiskuvaan mitenkään ihan hirveästi. Tilanne on käsittääkseni vielä pitkälti auki, mutta totta kai se on yksi mahdollisuus parantaa hoitajien palkkausta ja kyllähän tietysti oikeudenmukaista on, että samoista tehtävistä maksetaan sama palkka. Se tietysti, että miten ne tehtäväkuvat sitten määritellään alueella, niin sehän on käsitykseni mukaan edelleen myös auki. Eli se on varmaan se ensimmäinen tehtävä, mitä siellä pitää ryhtyä tekemään ja sen jälkeen sitten määrittää palkka niihin tehtäviin, mutta ehdottomasti samoista tehtävistä tulee maksaa sama palkka, ja tässä on mahdollisuus tietysti siihen, että tämä voi olla yksi väline kohentaa sitä hoitajien palkkatasoa.
No Ville-Veikko Ahonen, millä tolalla tämä palkkaharmonisointi tällä hetkellä on?
No siinä tarvitaan vielä vähän malttia, eli kyllä mä luulen, että tämä palkkaharmonisaatio tulee vielä useamman vuoden ajan olemaan meillä puheenaiheena, eli nyt pitää odottaa se keskitetty työmarkkinaratkaisu, miten siinä käy. Ja alueellahan nyt on kova myöskin ikään kuin se yhtenäistämisen tarve siinä, ihan siinä niissä henkilöstöhallinnon prosesseissa. Eli siellä on satoja erilaisia nimikkeitä, jotka pitää yhtenäistää. Pitää luoda se palkkausjärjestelmä, johon ihmiset sijoitetaan ja myöskin sitten luoda se palkkaharmonisointiin liittyvä ohjelma, joka tulee olemaan kyllä monivuotinen ohjelma. Eli ihan heti ei kannata odottaa, että ne palkatkaan olisi harmonisoitu tuossa vuodenvaihteessa, eli useampi vuosi menee.
Koko maassa palkkaharmonisointiin on varattu noin 400 miljoonaa. Viesti on tullut, että rahat eivät riitä. Onko tämä liian vähän rahaa tähän palkkaharmonisointiin?
No sitähän ei kukaan tiedä. Eli täytyy muistaa, että tähän rahoitusmalliinhan sisältyy tiettyjä korotuksia, jotka huomioi jo sitä, kuinka ansiotaso kehittyy ja myöskin tiettyjä jälkikäteiskorjauksia, jossa sitten sitä rahoitusta ikään kuin toteutuneisiin kustannuksiin verrataan. Eli itse en ole niinkään huolissaan siitä rahoitusmäärästä, vaan siitä, että nyt vaan asioita laitetaan liikkeelle ja tehdään.
Niin, ja varsinkin jos hoitajien palkat vielä tästä nousevat.
Kyllä. Mm.
No uusin hyvinvointialueiden rahoitus tulee jatkossa valtiolta. Tuoreimpien laskelmien mukaan ensi vuonna hyvinvointialueiden rahoitus on koko maassa yhteensä noin 22,5 miljardia euroa. Liina-Kaisa Tynkkynen, miltä kuulostaa? Riittävätkö nämä rahat hyvinvointialueille?
No hyvinvointialueethan on hyvin erilaisissa tilanteissa myös tämän rahoituksen suhteen, jos ajatellaan tätä rahoitusmallia, niin kuin sen perusteita. Eli tämä rahoitusmallihan jakaa tuota rahoitusta näille alueille tarpeen mukaan. Ja tässä tämä on niin kuin just tämän oikeudenmukaisuuden, esimerkiksi palveluiden jakautumisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta tietysti iso uudistus, koska tässä nimenomaan pyritään ottamaan huomioon näiden alueiden erilaiset tilanteet siinä, että minkälaista väestöä siellä asuu ja minkälaiset palvelutarpeet siellä on. Eli jotkut alueet saavat niin kuin pitkässä juoksussa enemmän rahoitusta näihin palveluihin kuin sitten jotkut alueet, joissa on paremmin voivaa väestöä, niin sitten menettävät rahaa. Ja siinä mielessä alueet on varmasti hyvin erilaisissa tilanteissa myös tämän rahoituksen osalta. Mut itse olen koko ajan ajatellut myös niin, että kyllähän siihen, että valtio rahoittaa nämä palvelut jatkossa, niin liittyy myös sitten tätä tämmöistä keskinäistä kaupankäyntiä. Eli kyllähän hyvinvointialueet todennäköisesti kertovat, että heillä on liian vähän rahaa käytössä ja pyrkivät saamaan uutta rahoitusta. Eli se mun mielestä sisältyy tämän tyyppiseen rahoitusmalliin myös.
No inflaatio laukkaa ja nämä muutkin kustannuspaineet ovat päällä, niin kuin tässä on tullut jo esille. Ville-Veikko Ahonen, loppuvatko nämä rahat kesken?
No siinäpä se. En itse usko, että loppuvat. Eli jos katsoo pelkästään ensi vuoden, niin rahoitushan nousee hyvinvointialueelle noin 1,3 miljardia, eli 6%. Ja tämä hyvinvointialueiden kokonaisrahoitushan valtion budjetistakin on neljäsosa, eli puhutaan todella isoista rahasummista. Ja nyt on oikeastaan ensimmäistä kertaa kyllä tämän soten ja pelastustoimen historiassa, että käytännössä se raha, mitä alueelle annetaan, niin sen pitää riittää siellä. Eli he joutuvat tosi tarkkaan miettimään, että mihin se voidaan laittaa. Eli ymmärrän sen tuskan, kun valtuutetut ovat varmaan vaaleilla sinne valittu parantamaan palveluita, niin onhan siinä tuskaa, että ensin joudutaan katsomaan, että mitä niitä rönsyjä karsitaan ja saadaan taloustasapainoa ja vasta sitten ehkä useamman vuoden päästä päästään niitä palveluita oikeasti parantamaan.
Mm. Niin. No Liina-Kaisa Tynkkynen, miltä tämä kuulostaa, että palvelut paranevat tähän nimenomaan palveluiden parantamiseen tähtävässä uudistuksessa vasta muutaman vuoden kuluttua?
No mielestäni se on realismia, eli en tiedä, että onko mitenkään realistista odottaa, että kun kello lyö 12 ja siirrymme vuoteen 2023, niin palvelut yhtäkkiä paranisivat. Eli tämähän on pitkä prosessi. 2023 käynnistyy se ikään kuin se alusta, eli ne hyvinvointialueet, jotka sitten mahdollistavat sen uudelleen tekemisen, jossa tehtävät ratkaisut nimenomaan sit vaikuttavat siihen, että tulemmeko pitkässä juoksussa saamaan parempia palveluita ja jakautuvatko ne väestöryhmien välillä oikeudenmukaisemmin, onko palveluiden saatavuus parempaa. Ja kyllä tähän useita vuosia menee. Ja nyt tehdään se hallinnollinen muutos ja totta kai niitä sitä sisällöllistä kehittämistä on tehty jo tässä koko ajan tämän rakenneuudistuksen rinnalla, mutta kyllä tämä vie useita vuosia, ellei jopa pidempään, että me näemme aidosti parantuvia palveluita ja se että alueella uskalletaan tehdä rohkeita ratkaisuja, uskalletaan muuttaa toimintakäytäntöjä ja pidetään henkilöstöstä huolta, niin ne on niitä avainkysymyksiä, jotka sitten ratkaisee sen, että mitä tälle saavuttaako tämä sote-uudistus ne tavoitteet, mitä sille on asetettu.
No Ville-Veikko Ahonen, tuleeko tämä hallintopuolikaan kuntoon silloin, kun kello lyö 12 ja kalenterissa vuosiluku vaihtuu 23?
No kyllä se tulee ensi vuoden aikana ja sitä seuraavan vuoden aikana. Eli meillähän alueet lähtee hyvin eri vaiheista liikkeelle. Et osassahan meillä on jo ikään kuin se hallinto valmiina ja kovin isoa muutosta. Ei myöskään hallinnon osalta vuodenvaihteessa tapahdu, mutta monilla alueilla, kuten Marinan edustamassa Pirkanmaalla, niin kyllähän tämä iso hallinnollinen muutos on.
Niin, ja Marina mainitsi siellä nämä tietoverkot ja ICT, ja tässä on nyt todella tätä Helsingin kaupungin palkanmaksukaaosta seurattu. Niin miten tämä varmistetaan, että nämä äärimmäisen monimutkaiset tietoverkot sitten alkavat toimia?
No siinä on iso työsarka. Niitä tietojärjestelmiä on isoilla alueilla niin satoja kappaleita. Puhutaan jopa tuhannesta tietojärjestelmästä per alue. Eli valtava savotta on siinä, että kuinka ne saadaan harmonisoitua ja yhdenmukaistettua ja niin, että ne vielä tuossa vuodenvaihteessa toimii. Mutta itse on luottavainen siihen, että alueet on ollut nyt pitkään jo valmistautumassa siihen, että miten eri vaihtoehtoisella tavalla ne pystytään sitten vuodenvaihteessa tekemään, jos häiriötä tulee.
Liina-Kaisa Tynkkynen, kuinka hermostuksissasi sinä näitä seuraat, näitä tietoverkkojen uudistustöitä? Nyt kuten Ahosen kommentti kuultiin, niin näitä järjestelmiä todella voi olla tuhansia.
Joo, se on hengästyttävää ja kun en itse niistä hirveästi ymmärrä, niin tietysti sitä vähän niin kuin miettii, että mistä tässä edes on kyse. Itse en osaa kommentoida tätä tietojärjestelmäkysymystä muuta kuin, että käsitykseni on se, että alueella se on just yksi semmoinen isoin haaste ja siinä niin kuin se todennäköisesti se kehitystyö tulee myös jatkumaan pidempään. Ja vuodenvaihteessa tietysti on tärkeintä se, että ne toimii niin, että esimerkiksi asiakas- ja potilasturvallisuus ei vaarannu ja että henkilöstö pääsee työpaikalle ja saa palkkansa. Eli varmasti siinäkin tulemme vielä pitkään näkemään kehitystä.
No Ville-Veikko Ahonen, miten tällaisiin tietoverkkojen mahdollisiin sekannuksiin, miten siihen on varauduttu siellä ministeriössä?
No ensinnäkin on varauduttu siihen, että kyllä kun miettii tätä valmistelurahoitusta, niin sitä on ennen kaikkea nimenomaan alueelle annettu tähän ICT-valmisteluun. Eli kaikista eniten kustannuksia on tullut nimenomaan niistä ICT-töistä. Ja ne tulee vielä jatkumaan useamman vuoden ja siihen vielä ensi vuodellekin rahoitusta valtiolta löytyy. Ja toki sitten on yhdessä alueiden kanssa pohdittu sitä, että mitkä on ne välttämättömät työt, jotka nimenomaan pitää vuodenvaihteessa olla valmiita ja mitkä voidaan sitä lykätä sitten myöhemmällä.
Eli olet vakuuttunut siitä, että rahasta se ei ainakaan jää
kiinni. Ei, rahasta ei jää kiinni.
Kiitoksia tästä keskustelusta dosentti Liina-Kaisa Tynkkynen Tampereen yliopistosta ja muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen valtiovarainministeriöstä. Ja onnea matkaan nyt tälle loppurutistukselle.
Kiitoksia.
Kiitos.
Katsotaan sitten niinkin kaukaiseen paikkaan kuin Iraniin, missä 22-vuotiaan naisen viime perjantainen kuolema on sytyttänyt mielenosoituksia eri puolilla maata. Niissä on kuollut kymmeniä ihmisiä. Siveyspoliisi pidätti naisen huivipakon noudattamatta jättämisestä ja silminnäkijöiden mukaan naista oli pahoinpidelty. Poliisi on kiistänyt osallisuutensa naisen kuolemaan. Näin tilannetta kommentoi Lähi-idän ja islamin tutkija Joonas Maristo Helsingin yliopistosta.
Nyt keskustellaan siitä kuolinsyystä Iranin mediassa. Eli valtion oikeuslääkäri on väittänyt, että tämä nainen olisi, että hän olisi operoitu muutaman vuosi takaperin ja että se kuolema ei liittyisi pahoinpitelyyn tai tämmöiseen, vaan se olisi vain niin kuin sattuma, joka sattui tapahtumaan samaan aikaan, kun hän oli pidätettynä. Mutta sitten tämän naisen isä niin kiistää tämän, että mitään tämmöistä operaatiota olisi hänelle tehty aikaisemmin. Näihin mielenosoituksiin niin voisi sanoa, että monella tavalla niin kuin tyypillisesti on suhtauduttu, että mielenosoituksia on tosiaan laajasti ympäri maata. Ja yksi tyypillinen väittämä on se, että näissä mielenosoittajien sekaan on soluttautunut sitten rikollisia ja muuta niin kuin massaa tai ihmisiä, jotka sit pyrkii hajottamaan paikkoja. Että tämä on niin kuin yksi narratiivi, mutta sit myös samalla täytyy sanoa, että tämän naisen Mahsa Aminin tapaus on sitten keskusteluttanut myöskin parlamentissa, eli siellä on parlamentin edustajat ovat myös olleet järkyttyneitä tästä tapauksesta.
Protesteja on nähty kymmenissä kaupungeissa. Onko tämän kuolemantapauksen seurauksena syttynyt myös muu tyytymättömyys Iranin hallintoon?
Joo, vaikuttaa siltä, että tämä tapaus oli jonkinlainen leimahduspiste. Ja sitten samalla huomionarvosta on se, että siellä kadulla osoittavat mieltään lähinnä niin kuin hyvin nuoret henkilöt, jopa teini-ikäiset, eli se sukupolvi, joka on syntynyt 20 vuotta islamilaisen vallankumouksen jälkeen. Tämmöinen internet-sukupolvi.
Yhdysvallat kertoi eilen, ettei se hyväksy siviileihin kohdistuvaa väkivaltaa ja asettaa siveyspoliisin johtoa pakotteiden piiriin. Voiko Iranin hallinto horjua mielenosoitusten ja pakotteiden seurauksena?
No mä en usko, että ne Yhdysvaltojen pakotteet sinänsä on niin kuin merkitseviä itsessään, mutta nyt nämä mielenosoitukset niin kohdistuu oikeastaan niin kuin Iranin islamilaisen tasavallan identiteettiin. Eli on hyvin toisenlaista asiasta kyse kuin esimerkiksi mielenosoituksista niin kuin bensan hinnan korotuksia vastaan. Eli nyt selvästi hyökätään niin kuin sitä islamilaisen tasavallan identiteettiä vastaan, siis pukeutumissääntöjä vastaan. Naiset on kadulla, naiset ja miehet yhdessä on kadulla. Tämä on mun mielestä merkitsevämpi asia kuin Yhdysvaltojen pakotteet.
Lähi-idän ja islamin tutkija Joonas Maristoa haastatteli Ilkka Lahti. Ykkösaamua valmistelivat kanssani Kreeta-Maria Kivio ja Mira Stenström. Ohjelman tuotti Hanna Juuti ja äänitarkkailijana oli Matias Puumala. Huomenna lauantain Ykkösaamussa on vieraana eduskunnan ulkoasian valiokunnan puheenjohtaja perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Seija Vaaherkumpu haastattelee ja lähetys alkaa täällä Yle Radio Yhdessä ja TV Yhdessä 5:10. Timo Teräsvuori, hyvää huomenta.
Huomenta.
Mitäs vinkkaa tälle päivälle kuulijoille?
No sen, että kohta kun päästään Muistojen Boulevardille, niin siellä on mukana myös Kirka laulamassa Mami Blue-kappaleen, jonka muistamme vuosikymmenten takaa.
Wow.
Sitten 10:00. Tänään puhutaan oikeastaan paljon juuri näistä Venäjän ja Ukrainan suhteiden esiin nostettamista asioista. Ykköskolumnissa jo mietittiin sitä, miten vaikea on viholliskuvien luontia vastustaa. Ja nyt 10:00 sitten Ruben Stillerin vieraana on tiedustelueversti EVP Martti J. Kari. Puhutaan tästä, onko Putin lyönyt jo viimeisen korttinsa pöytään.
Siellä arsenaalia taitaa vielä vähän olla jäljellä ydinaseiden muodosta, mutta toivottavasti siihen valttiin ei koskaan hän tartu.
Nimenomaan. Mm. Ja sitten Tiedeykkösessä on kiinnostava taustoittava ohjelma tulossa puolen päivän jälkeen. Suuren slaavilaisen yhteisön luomisella on pitkät juuret Venäjän propagandassa. Miten propaganda toimii ja miksi ihmiset siihen uskovat, siitä puhutaan Tiedeykkösessä 12.10. Ja sitten sen vielä sanon, että puolen minuutin kuluttua aukeaa äänestysmahdollisuus Faunin iltapäivän Faunin loppuvihellystä varten. Halutaanko kuulla baritoni- vai tenorilaulantaa päätteeksi? Sen voi käydä äänestämässä Radio 1 somealustoilla.
Ja mikähän kappale siellä on sitten tyrkyllä?
Siellä on tyrkyllä joko Maailma on kaunis tai sitten italialainen Dicintencello vuie.
Oo, kuulostaa hyvinkin viikonloppuiselta ja sitä me toivotamme nyt koko Ykkösaamun tiimin puolesta. Minä olen Marjo Näkki ja nyt uutisiin. Hei hei!